өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз әділеттілік тақырыбына топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы жетем деген арман жолы бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жары мұңлы жары қайран өмір сонша сүйге Кетесің ау, бір күн ау, ғұмыр өттау зырғы баға, зырғы баға.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ па деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айтамыз. Біз сіздерге бүгін бір жұмбақ айтатын боламыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-700-2430. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға ән шашу жолдаймыз. Қазір мен жұмбақты айтып өтейін. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейін. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Егер жұмбақтың шешуін тапсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз әділеттілік туралы болғандықтан бір сәт әділеттілік пен әділдіктің не екенін қарастырайық. Әділеттілік әлдекімге немесе бірдеңеге әділетті қарым-қатынас, ешкімнің бет-жүзіне қарамау. Әділеттілік қоғамның игілігі үшін өзінің жеке басының мүддесін құрбан ету. Әділеттілік әлеуметтік қарым-қатынастардың алғашқы ұшқынымен бірге пайда болады. Әділеттілік дегеніміз әрқашан әлеуметтік құбылыс болып табылады. Әділеттілік қазіргі заманның бір маңызды адамгершілік мәселесі. Бұл жаңа жағдайға сай, жаңа қасиет сипатқа ие болатын тарихи өзгергіш құбылыс деген екен. Орыс тілінің қазіргі түсіндірме сөздігі авторы Ефремов. Әділдік, әділеттілік деген қасиеттер туралы айтқан кезде тіліміздің ұшына қара қылды қақ жарған деген тіркес орала кетеді. Бұл тіркестің мағынасы дәл біз айтып отырған әділеттілік деген қасиеттің сипаты десек болады. Кімде кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ деген екен ұлы Абай атамыз. Асан Омаров атты абайтанушы ғалым Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу атты еңбегіндегі мына пікіріне құлақ түрейікші. Әділет қиянаттың дұшпаны. Олардың арасында өтетін талас тартыс күллі адамзат көшінің тағдырына, тарихы мен мәдениетіне сәулесін түсіреді және не бір ғажайып шедевр, классикалық туындыны дүниеге әкеледі. Күллі көркем әдебиет классиктері шығармашылығының алтын өзегі, әділет пен қиянаттың мәңгі айқасы, бітіспес майданы. Көркем әдебиеттегі де мынау күнделікті өмірдегі шындық өзегі де осы тартыс емес пе? Сонымен әділет жансақтау құралының бірі, қастерлі категория. Бірақ әділеттілік туралы басқадай не білеміз? Ол жайлы біліміміз толық па? Гәп мынада. Махаббат күллі әлемге нұрын шуағын төккен қуат. Ал әділет тұтастай ғалам құбылыстарын реттеуші құдірет. Қос феномен қосылғанда ғарыштық күрделі қатынастар ғажайып үйлесімін табады. Міне Хәкім Абай махаббат ғаделетке осы тұрғыдан келіп, 45-ші қара сөзінде мынадай даналық тұжырымын жасайды. Бұлардың махаббат пен әділеттің керек емес жер жоқ, кіріспейтін ұғында жер жоқ, ол жаратқан Тәңірдің ісі дейді. Сонымен әділдік пен әділеттілік дегеніміз не? Әділетті болу дегеніміз ешкімнің сөзіне еліктемей. Соныкі шын екен деп бір жақты қабылдамай, шындыққа сүйене отырып, ешқандай жағдайларға қарамастан дұрыс, адал көзқараста болу. Әділ болу деген өзінің де, өзгенің де сөзін қорғай білу. Міне, құрметті радио тыңдармандар, әділдік пен әділеттілік туралы пікірлерді естідік. Енді бір сәт әділеттілік туралы нақыл әңгімелерге құлақ түрейік. Осы нақыл әңгімелерден өміріңізге керекті ақыл кеңес түйіп алсаңыз, онда біздің хабарымыздың мақсаты орындалды деп білеміз. Алдымен кезекті бір музыкалық әуенге берсек, бізбен бірге болыңыздар.
күшінен бек күшін аямайды ау.
Қазір сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіздің аты «Алмас» деп аталады. Бұл үнді нақылы. Екі кедей ағайынды болыпты. Олар кедейліктен шығудың жолын іздеп, жарық дүниені кезіп кеткен екен. Сөйтіп олар жолда келе жатып, бір қап тауып алады. Бұл қапта алтын мен екі лағыл тас бар екен. «Менің арманым орындалды, мен үйге барамын» дейді інісі. Ал үлкені сонда бұлай дейді. Ал мен жерді кезіп кетем. Олар тауып алған байлықтарын өзара бөлісіп алады. Үлкен ағасы өзінің үлесін інісіне беріп тұрып, бұлай дейді. Менің үлесімді үйге алып барып, менің әйеліме берші. Кішінісі үйіне қайтып келді. Алайда ағасының үлесін әйеліне бермеді. Тіпті лағыл тасты да көрсетпеді. Үш жылдан кейін ағасы саяхаттан оралып, әйелінен өзінің алтындары мен лағылтасын сұрайды. Бірақ әйелі ешқандай алтынды да, лағылды да көрмегенін айтады. Ол інісіне келіп былай деп сұрайды. «Бауырым, менің лағылтасымды қайда жібердің сен?» «Мен сенің әйеліңе бергем» деп жауап қатады ол. Ол сенің бермегеніңді айтты ғой. Кішінісі жауап береді. Ол өтірік айтады. Мұны естіген ағасы әрине әйеліне зілденеді. Ал әйелі болса, қазыға жүгіріп барып, оған болған жайтты толықтай баяндап береді. Оның әңгімесін естіген қазы екі ағайынды жігітті шақырып алады. Шыныңды айт. Сен өзіңмен бірге алып келген байлықты ағаңның әйеліне беріп пе едің, әлде жоқ па? Егер берген болсаң, сенің куәгерлерің кім? Деп сұрайды. Менің екі бірдей куәгерім бар деп жауап қатады інісі. Шақыр оларды. Інісі қазыға екі бірдей куәгерін алып келеді. Оларға аздаған ақша бергендіктен олар өтірік айтты. Қазы үлкен ағасына: "Өзіңнің лағылың мен алтындарыңды әйеліңнен іздеп тап." деп үкімін кеседі. Мұны естіген ағасының әйелі патшаға жүгіріп барып, оған болған оқиғаны түгелдей баяндап береді. "Сен неге қазыға бәрін айтып бермедің?" деп сұрайды патша. "Мен оған бардым, бірақ ол әділ соттай алмады," деп жауап береді әйел. Патша екі ағайынды жігітті және екі куәгерді шақырып алады. Олардың әрқайсысын жеке-жеке тұрғызып, қолдарына бір-бір кесек балауыз беріп, былай деп бұйырады: "Лағыл тастың формасын қазір маған жасап беріңдер." Екі ағайынды жігіт бірдей лағыл тастың формасын жасап береді. Ал екі куәгер екі түрлі етіп жасайды. "Сен де жаса," дейді патша әйелге. "Мен қалай оны жасаймын? Мен тіпті лағыл тасты көрмедім ғой." Бұл сөздерді естіген патша екі куәгерді дарға соға бұйырады. Патша оларға былай деді: "Егер сендер маған шындықты айтсаңдар, онда сендерді өлтірмеймін." Кінәлерін мойындаған олар ақыры шындықты айтуға тура келгендіктен, "Біз екеуміз де өтірік айттық," деп шындықтарын мойындады. Сонда патша кіші інісін сабатады. Ол болса айғайлап: "Ұлы мәртебелім, мен үлкен күнә жасадым, мені кешірші," дейді. "Сен неге шындықты бірден айтпадың?" деп патша оны одан әрі сабайды. Сөйтіп кіші інісі лағыл тасты ағасына қайтарып береді. Адамдардың басында осыған ұқсас қиындықтар туындап жатады. Сол кезде әділеттіліктің жұмыс істемейтін кезі бар. Жоғарыда айтылғандай, қазы сияқты адам істің байыбына бармай өзінің дұрыс дегеніне қарай үкім шығарса, сол қиын болады. Бірақ патшаның тапқырлығы осы әңгімені тыңдаған адамның көңіліне ризашылық ұялататыны шындық. Патшаның әділ болғаны халқының бақыты. Киелі жазбаларда былай делінген: "Құрлақап таратпа, жалған куәгер болып, әділетсіз адамға қол ұшын берме," дейді. Әділеттілік жаратқанға да ұнамды қасиет. Себебі оның бір қасиеті осы әділеттілік. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамыздың басында бір жұмбақ айтқан едік. Қазір мен сол жұмбақты тағы да қайталап айтып өтсем деген ойым бар. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Жұмбақтың жауабын егер білсеңіз, бізге хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманыңа жеткізбе саңсаған, адасу мен өтті қаншадан. Тағдырлардан тайқы шаршаған, мұңарылмай, мұңарылмай, жүрегім жылайды менің де. Бір арман ұялап көңілге, көңілге. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сана. Кеудемде тулайды тіршілік. мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік жалған. Өмір осы, өмір осы, өрт құшағы өксіткен жаныңды, қаралайтын бірі арыңды, бағалайтын бірі барыңды, ұстатпайтын, ұстатпайтын баққұсым сен аңсап келем.
Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Таразы мен бала» деп аталады. Үнді нақылы. Бір қалада Надука есімді көпес тұрады. Өзінің байлығын шашып болған ол, басқа елге аттануды ойластырады. Ал үйде оның ата-бабасынан мұраға берілген темірден жасалған таразы бар болатын. Сөйтіп ол өзінің таразысын көпестердің бастығы Лакшманаға сақтауға беріп, өзі басқа елге сапарға аттанады. Ол басқа елдерде ұзақ кезіп жүріп, өз қаласына қайтадан оралып, көпестердің бастығына барады. «О, Лакшмана, саған сақтауға берген таразымды маған қайтарып берші». Сонда Лакшмана жауап беріп, «О, Надука, сенің таразыңды тышқандар жеп қойды» дейді. Мұны естіген Надука былай дейді: «Таразыны тышқандар жеп қойса, сен оған кінәлі емессің, Лакшмана. Бұл өмірдің ағымы сондай. Бұл жерде еш нәрсе мәңгі емес. Мен өзенге жуынуға барып келейін. Жуынуға қажетті заттарды алып жүру үшін өзіңнің ұлыңды менімен бірге жіберші». Ал Лакшмана болса өзінің алаяқтығына алаңдап, ұлына: «Балам, мына Надука, сенің әкеңнің ағасы, өзіңге жуынуға барып келеді. Сен жуынуға қажетті заттарды алып онымен бірге барып келші» дейді. Міне, Лакшмананың қуанған ұлы жуынуға қажетті заттарын өзімен бірге алып, Надука мен бірге өзенге бет алды. Өзен суына жуынып алған Надука Лакшмананың ұлын таудың үңгіріне кіргізіп, сыртынан үлкен таспен бекітіп, өзі Лакшмананың үйіне қайтып келеді. Сонда Лакшмана одан сұрайды: «О, Надука, менің сенімен бірге кеткен ұлым қайда?» Надука былай деп жауап береді: «О, Лакшмана, оны өзен жағасынан бүркіт алып кетті». Сонда Лакшмана: «О, өтірікші Надука, бүркіт денесі үлкен менің баламды қалай алып кетті?» деп аң-таң болып сұрайды. атына дук айтты. О, Лакшмана, тышқандар неғып мен темірден жасалған таразымды жеп қойды? Егер саған балан керек болса, ендеше маған таразымды қайтарып бер. Осылай дауласып, олардың екеуі сарайдың қақпасына келіп жетеді. Сол жерде Лакшмана қатты дауыстап былай дейді. Қабат деген ай, әділетсіздік, әділетсіздік болып жатыр. Мына Надука менің ұлымды ұрлап алды. Сонда билер Надукаға. Ау, Надука, Лакшмананың ұлын қайтар, дейді. Надука жауап беріп. Менің не істеуім керек? Менің көз алдымда бүркіт оны өзен жағасынан алып кетті, дейді. Олар болса, о, Надука, сен өтірік айтып тұрсың. Бүркіт қалайша 15 жасар баланы көтер алар еді. Сонда Надука күліп, о, билер, менің сөздерімді тыңдаңыздаршы. Кішкентай тышқан темір таразыны жеп қойса, бүркіт баланы қойып, пілді де көтеріп кетер, дейді. Сонда олар былай деп сұрайды, ол қалайша? Надука оларға таразы туралы әңгімені айтып береді. Оны естіген билер күліп, біреуіне таразыны, екіншісіне баланы қайтарып береді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Надука мен Лакшмананың арасында болған оқиға үнді фильмдеріндегі оқиғаларға ұқсас болса да, ғибраты өте мол шығарма екеніне көздеріңіз жеткен болар. Надука өзінің таразысын аманат етіп қалдырса да, Лакшмана мен бас салып ұрысып керісіп жатпай, өзінің ақылымен таразысын қайтарып алды. Өз затын қайтарып алуда осылай парасаттылық танытуда әділеттіліктің орнауына үлкен септігін тигізері анық. Себебі даудамай әділеттің орнауына көп кедергі жасайтын үлкен бөгет. Қазір сіздердің назарларыңызға тағы да бір өлең ұсынғым келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар.
Өкінбе сен, өкінбе сен,
келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Күндеу мен қызғаныштың себебі байлық па» деп аталады. Максим Максимовтың нақыл әңгімесі. Немересі атасынан әділеттілік туралы сұрастыра бастайды. Ата, айтыңызшы, неге біреулер бай тұрады, ал басқалар кедей өмір сүреді? Бай адам өзіндегі барын кедеймен бөлсе, әділетті болмай ма? Байлар не үшін өздерінің байлықтары мен кедейлердің қызғаныштарын туғызады? Ақылдылар мен еңбекқорлардың басқаларға қызғанышпен қарауға уақыттар жоқ, және өздерінен басқа ешкімді кінәламайды. Мен саған бір оқиғаны баяндап бергім келеді. Ол кезде не асфальт, не темір жол болмаған, деп атасы сөзін бастады. Жердің қиян шетінде бір ауыл болған екен. Ондағы адамдар әртүрлі өмір сүрді. Біреулері бай, біреулері кедей болды. Кедейлер әдеттегідей байларға қызғанышпен қарап, оларды өздерінің кедейліктеріне кінәлап өмір сүреді. Бірақ бір кездерде сол ауыл бір бәлеге тап болады. Егін өнім бермей қалады. Кедейлердің отбасылары тіпті ашығып қалады. Байлар болса, оларға да оңай болмады, әрине. Бірақ олар күңкілдеп, бұрқылдап сөйлеп, алайда көршілеріне көмектерін аямады. Осылай біріккен олар аштықтан әупірімдеп өтіп, көктемге дейін аман-есен жетті. Ал көктемде сол ауылда ешқандай бай қалмағаны анық болды. Бәрі бірдей кедейленіп қалған еді. Көктемнен аман-есен өтіп, жазда зымырап өте шығады. Міне, күз де келіп жетті. Таңғаларлық жағдай. Бірақ осы ауылда бұрын бай болғандар қайта байып, ал кедей болғандар кедей қалпында қала берген екен, деп атасы сөзін аяқтады. Бұл не деп ойлайсыз? Бай болғандар байып, кедей болғандар бәрінен жұрдай болып өмір сүруі әділеттілік пе? Қарап тұрсаңыз, байдың шалқып тасып өмір сүруі және кедейдің зарығып мұқтаж болып өмір сүруі осының өзі барып тұрған әділетсіздік сияқты. Көп адамға солай көрінері де хақ. Дегенмен еңбекқор адам мен жалқау адамның арасындағы айырмашылықты көп жағдайда сол арқылы көреміз. Әрине, кейде бай адамның әділетсіз жолмен байитын кезі көп кездеседі. Алайда ұрлық пен жемқорлық пен байудың түбі жақсылыққа апармайды. Себебі бұл дүниені басқарып тұрған жаратушының сондай әділетсіздіктің өмір бойы созылуына жол беруі сирек кездесетін жағдай. Бұл ешқашанда кездесіп көрген емес әрине. Бірақ адамдардың ойынша солай, көп жағдайда солай болады. Данышпан Сүлейменнің нақыл сөздерінде былай жазылған екен. Өтірік пен жалғанды менен алшақтатшы. Кедейлік те байлық та маған бұйырмашы. Тек бере көр күнделікті нанымды. Себебі байып кетіп, жаратқан ие деп, ие кім деп ешқашан сенен бас тартып кетпейін. Жарлы болып, ұрлық жасап та жүрмейін. Сол арқылы киелі атыңа кір келтірмейін. Бұл Данышпан Сүлейменнің жаратқанға жалбарынуы. Сондай ғажайып сөздер. Тым кедей болып, ұрлық жасамайын, сөйтіп сенің атыңа кір келтірмейін. Тым байып та кетпейін, асқақтап, жаратқан ек деген кім деп сенен бас тартып кетпейін, деп жалынады. Өйткені адамға өмір беру мен өмірін алуда оның қолында екендігі сияқты, адамның бай болуда, кедей болуда құдіретті жасаған иенің қолында. Сондықтан Сүлеймен осылай сиынған кезде орташа ғана болуды тілеп жалбарынады. Сонда адамның жүрегінде жаратқанға алғыс айту мен шүкірлік қоса жүреді. Әділетсіздіктің орын алуы болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың басында айтқан жұмбақты тағы да бір қайталап өтейін. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Біздің студиямызда қазір тікелей эфирде телефон жұмыс істеп тұр. Телефон номерін тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Қазір сіздердің назарларыңызға тағы да бір әуен сұңғым келіп отыр.
баспадым жардын шетин кулайма деп эшпедим арыктан суу улайма деп коркамын дос болууга жаман менен кар жерде ер тогумун сурайма деп кыздар болду
келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Сегіз шелпек» деп аталады. Бұл ауған нақылы. Жолда келе жатып, бір жас жігіт ағаш түбінде жайғасып, тамақтанып отырған екі адамды көреді. Біреуінде үш шелпек, ал екіншісінде бес шелпек болады. Олар жас жігітті көріп, өздерімен бірге астан дәм татуын өтінеді. Жас жігіт қуана келіседі. Олар барлық шелпекті жеп болған кезде, жас жігіт осы адамдарға алғысын білдіріп, оларға 8 теңге беріп кетеді. Осы арада жаңағы екі адам ақшаны бөлісуді бастайды. Алайда оны бөлісе алмайды. Біреу айтады: «Мен 5 теңге алым керек, өйткені мен 5 шелпек бердім». «Жоқ», деп жауап қатады екіншісі. «Бәрін тең бөлу керек. Саған 4 шелпек, саған 4 теңге, маған 4 теңге». Олар осылай дауласып, ақыры даулары тоқтамай, соны шешу үшін биге барады. Ол соларды жақсылап тыңдап алды. «Сен өзіңе 5 күміс тал, ал сен 3 күміс ал», деп өзінің шешімін айтады. Мен келіспеймін, деді үш шелпегі бар ренжіп. Ол өзіне 4 күміс талсын, ал мен 4 күміс талам. Ал солай болса, деп ашуланды бей. Онда саған тек бір ғана күміс теңге тиеді. Неге? Сендер шу болдыңдар ғой. Шу болдыңдар. Шелпектерің 8 болды. Я, 8 болды. Егер шелпектерді бөлетін болса, 24 бөлікке бөлуге болады. Сөйтіп, әрқайсысыңа 8 бөліктен келеді. Ал сенің 3 шелпегіңнен 9 бөлік шығады. 8 бөлігін сен өзің жедің. Демек, біреуін ғана бердің. Ал оның 5 шелпегінен 15 бөлік шықты. 8-ін өзі жеді. Демек, жетеуін ол берді. Ендеше ол 7 күміс теңге алу керек. Ал саған бар жоғы бір ғана күміс теңге тиет. Деп, өзінің шешімін айтқан екен. Бұлда әділетті шешім деген ой келет. Бұл әңгімеде билік айтқан адам есепке жүйрік болса керек. Себебі ол 5 шелпек пен 3 шелпекті неше бөлікке бөлуге болатын өте шапшаң есептеді. Бізде аздап математикаға жүгінейік. Әрқайсысын 3 бөлікке бөлгенде расында да 3 шелпектен 9 шелпек шығады. Ал 5 шелпектен 15 шелпек шығар еді. Енді сол бөліктерді 3 адамға бөлу керек деген жаңа тапсырма шығады. 15-ке 9-ды қоссаңыз 24 бөлік шығады. Енді сол 24 бөлікті 3 адамға теңдей бөлетін болсақ, әрқайсысына 8 бөліктен келеді. Сондықтан 3 шелпегі бар адамның еш ренін жейтін жөні жоқ екен көреміз. Өйткен ол өзіндегі бар 9 бөліктің 8 бөлігін өзі жеп, тек бір бөлігін ғана қонақ жігітке берген болып шықпай ма? Ендеше билік айтушының әділдігіне біздер де қол қоямыз. Әрине, бұл нақыл әңгіме. Нақыл әңгіме шын болған оқиға болса да, немесе адамның қиялынан шыққан әңгіме болса да, тыңдаушысына үлкен тәлім беретін шығарма. Біздің қазақ халқында да небір түрлі шешендер билер болған. Солардың бірі Майқы би. Сол Майқы би айтыпты дейтін қазақ халқында сақталып қалған алуан түрлі даналық сөздер, мақал-мәтелдер қалып қойған. Оның бір сөзі бар екен. Би екеу болса, дау төртеу болады. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін деген екен. Осы сөздер әділдікті ту еткен бидің шешімі қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Демек, би парақор да, жемқор да емес, әділдікті жақтаушы болуы шарт. Дегенмен нақыл әңгіме тек би немесе қазыға ғана арналған әңгіме емес. Бүкіл тыңдарман қауымға да әділеттілік деген қасиетке ден қоюды үйрететін шығарма. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біз тағы бір музыкалық әуенге кезек берсек, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Индира Расылхан, Қайран өмірім.
Біткен қынасынды мүк сияқты өмірім жапырақтың жанарында шық сияқты өмірім жанып біткен қызуы жоқ шоқ сияқты өмірім бірде ғажап бірде ғоны жоқ сияқты
сияқты өмірім таң
Келесі нақыл әңгімені тыңдамай тұрып, біздің хабардың басында айтқан жұмбағымызды тағы да естеріңізге сала кетейін деп отырмын. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Осы жұмбақтың шешуін білсеңіз, бізге хабарласыңыз. Тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номерін естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-24-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Шешен адам» деп аталады, грек нақылы. Сократтың Эвфидем есімді жас досы болған екен. Сол жас досының лақабаты сұлу жігіт болған көрінеді. Ол тезірек есейіп, халық жиналысында өзінің шешендігін көрсетуді тағатсыздана күтіпті. Сократ болса, оны ақылға келтірмек болады. Ол адам былай деп сұрайды. «Айтшы, Эвфидем, сен әділеттілік дегеннің не екенін білесің бе?» «Әрине білем. Кез келген басқа адамнан кем білмейім» деп жауап береді ол. «Ал мен саясатқа шорқақтау адаммын. Маған сондықтан оны білу аса оңай емес. Айтшы қане, өтірік айту, алдау, ұрлау, адамдарды ұстап алып құлдыққа сату әділдік пе?» деп сұрайды Сократ. «Әрине әділдік емес» деп жауап береді жас жігіт. «Ал онда қолбасшы жауға соққы беріп, тұтқындарды қолға түсіріп, оларды құлдыққа сатып жіберсе, бұл да әділетсіздік пе?» «Жоқ, менімше әділетті. Ал егер ол тонап, олардың байлығын талан-таражға салса ше?» «Ол да әділдік. Ал егер оларды әскери қулықпен тақырға отырғызса ше?» «Ол да әділетті. Иә, меніңше мен саған дәл айтпаған сияқтымын. Өтірік те, алдау да, ұрлау да жауға қатысты болса әділетті, ал өз достарыңа қатысты болса ол әділетсіздік» деп жауап береді жас жігіт. «Тамаша, енді мен түсіне бастағандаймын. Енді сен маған мынаны айтшы, Эвфидем. Егер қолбасшы сарбаздарының көңілдері түскенін көріп, оларға өздерінің одақтастары келе жатыр деп алдап, сол арқылы оларды жігерлендірсе, мұндай өтірік әділетсіздік бола ма?» «Жоқ, сірә әділетті болса керек деп ойлаймын». «Ал егер ұлына дәрі керек делік, бірақ ол оны ішкісі келмейді, сондықтан әкесі оның тамағына өтірік айтып қосып беріп, ұлы содан айығып кетсе, мұндай өтірік әділетсіздік бола ма?» «Жоқ, ол да әділетті болады». «Ал егер үміт үзілген досын көріп, ол өзіне қол жұмсап қояр деген қорқынышпен семсерін немесе қанжарын ұрлап, немесе тартып алып қойса, мұндай ұрлық туралы не айтуға болады?» «Бұл да әділетті. Иә, Сократ, мен саған тағы да нақты айтпадым. Былай айту керек еді. Өтірік те, алдау да, ұрлық та дұшпаныңа қарсы жасалса, ол әділетті. Ал досыңа қарсы жасалса, егер ол игілік әкелетін болса, ол әділетті. Ал зұлымдыққа әкеп соқса, әділетсіздік». «Өте жақсы, Эвфидем. Енді мен әділеттілікті танып білу үшін маған жақсылық пен жамандықты айыруды үйрену керек екен көрдім. Бірақ мұны сен әрине білесің ғой, иә?» «Білем деп ойлаймын, Сократ. Дегенмен мен бұған аса сенімді емеспін». «Бұл не дегенің?» Сонда жас жігіт былай деп жауап берді. «Мәселен, денсаулық бұл жақсылық, ал ауру бұл жамандық. Денсаулыққа пайдалы тамақ пен сусын жақсылық, ал денсаулыққа зияндылары жамандық. өте жақсы, тамақ пен сусыз жайлы мен түсіндім. Бірақ онда денсаулық жөнінде де солай айтқан дұрысырақ болар. Денсаулық жақсылыққа апарса, ол жақсылық. Ал жамандыққа апарса, ол жамандық. Солай емес пе? О не дегенің, Сократ? Денсаулық қашан жамандыққа кебет? Ал мысалы елге жау шабуыл жасап, содан ел жеңіліп қалды делік. Дені саулар соғысқа барып, бәрі қырылып қалды. Ал денсаулықтары нашарлары үйде қалып, аман қалды. Бұл жерде денсаулық қалай болды? Жақсылық па, әлде жамандық па? Иә, Сократ, менің мысалым сәтті болмады, бірақ мүмкін ақыл жақсылық деп айтуға болатын шығар. Әрқашан ба? Мысалы, Парсы патшасы грек қалаларынан өзінің сарайына ақылды да қабілетті шеберлерді жиі шақыртып, оларды өзінің сарайында алып қалады да еліне қайтармайды. Олардың ақылдылары өздеріне жақсылыққа келді ме? Жоқ, деді еңсесі түскен жас жігіт. Онда қалай? Сұлулық, күш, байлық, атақ, даңқ ол жақсылық болады деп дауыстады. Бірақ құл сатушылар көріктілерге көбірек шабуылдайды ғой. Өткені көрікті құлдардың бағасы қымбаттау. Күштілері өздерінің шамасынан тыс жұмыс қалынып, бәлеге тап болады. Байлар еркелеп кетеді де, қастықтың құрбаны болады. Атақ даңқ әрқашан қызғаныша келеді. Содан да неше түрлі зұлымдықтар болып жатады. Егер солай болса, деді Федемодан әрмен еңсесі түсіп, мен тіпті не ойлау керектігін де білмеймін. Мұңайма. Мұның мағынасы сен халыққа не айтқың келетінін әлі білмейсің деген сөз. Бірақ халықтың өзін сен білетін шығарсың. Білем деп ойлаймын, Сократ. Халық кімдерден тұрады? Кедейлер мен байлардан. Ал кімдерді сен кедей және бай дейсің? Кедейлер өмір сүруге ештеңесі жетпейтіндер, ал байлар бәрі жеткілікті. Тіпті артық десе де болады, деді Фидем. Ендеше кедей өзінің аз нәрсесіне қанағат етіп, ал байға кез келген байлық аз көрінбей ме? Дұрыс, олай да болады. Тіпті ондай қатал билеуші де болады. Оған өзінің қазынасындағы аз көрініп, заңсыз алым-салық салады, деді Фидем. Сонда не болды? Мұндай қатал билеушіні кедейге жатқызып, ал шаруақор кедейлерді байға жатқызсақ болмай ма, деді Сократ. Жоқ, керек емес, Сократ. Мен бұл жерде де жақсы білмейтінімді көрдім. Үміт үзбе. Эфидем, халық туралы сен ойлап жатырсың. Ал өзің туралы және өзіңе ұқсас шешендер туралы әрине ойладың. Ендеше маған мынаны айтшы. Халық талдайтын жаман шешендер де болады. Кейбіреулері мұны әдейі істейді. Кейбіреулері әдейі емес. Солардың қайсысы жақсы, қайсысы жаман? Меніңше, Сократ, әдейі алдаушылар аңқауларынан жаман әрі әділетсіз деп ойлаймын. Онда айтшы, егер бір адам әдейі қатемен ұқып, қате жасса, ал екіншісі әдейі емей-ақ солай етсе, олардың қайсысы сауаттырақ? Шамасы әдейі істейтіні болса керек. Егер ол қаласа, қатесіз жазып, оқи алады ғой. Осыдан әдейі істеген өтірікші әдейі істемегеннен жақсырақ. Әрі әділеттірек екені шықпай ма? Өткені ол қаласа, халықты өтірік алдамай ақ сөйлесе алмай ма? Керек емес, Сократ. Мұнда да маған айтпашы. Мен сенсіз де өзімнің ештеңе білмейтінімді, одан да тып-тыныш отыру керектігін көріп тұрмын. Сөйтіп Эфидем қабырғасы қайсып, еңсесі түсіп, үйіне қайтып кетті. Сіз осы сұхбатты тыңдап отырған сәтте ненің әділеттілік екен, ненің әділетсіздік екен айралдыңыз ба? Әділет пен әділетсіздік арасында кейде шекара жоқ екен деп байқаған боларсыз. Себебі адамның әділеттілігі оның ақыл ойы тәрізді әрқашан шектеулі. Сондықтан сол шектеулі ақыл ой парасатты біз көбінесе ненің жақсы, ненің жаман екенін айыруға шорқақтаумыз. Кешіріңіздер, қайталап оқиын. Сондықтан сол шектеулі ақыл ой парасатпен біз көбінесе ненің жақсы, ненің жаман екен айыруға шорқақтаумыз. бірнеше әділдік, әділеттілік, шындық туралы бірнеше нақыл сөздер оқи кетейін. Сіздер құлақ тұрып жақсылап тыңдасаңыздар болады. Әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаса, ақылдының белгісі өткен істі қумаса, дейді Асан Қайға. Би түзу, билік әділ болсын, деген екен Әлихан Бөкейханов. Енді биді кім болса, содан қорқпайтындай, біреудің бетінің қызылына немесе біреудің жақсы жағасына қарамайтындай жағдайға қою шарт, деген екен тағы да Әлихан Бөкейхановтың сөзі. Әділет тілесе атаңның болсын, айыбын айт, дейді Мұхтар Әуезов. Ақиқат адал айтыстан туады, дейді Шерхан Мұртаза. Шындық ашы һәм ажарсыз, деген екен тағы да Шерхан Мұртазаның сөзі. Шындыққа өлім жоқ, әділ бидің кегі жоқ, білімдінің кемі жоқ, дейді бишешендердің сөздерінен. Әділ бийі болмаса, бірлігі кеткен ел ғарып, қадырын елі білмесе, қайратты туған ер ғарып, дейді бишешендердің сөздерінен. Шағырмақ бұлт жайтастар, әділ жігіт ел бастар, дейді Жалгез Тіленшілі. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол, дейді Төлеби Әлібекұлы. Ізгілік пен әділдік өлмейді, деген екен Саиф Сарайи. Хан әділ болса, халық ынтымақты болады, дейді Майқы Би. Қара ғылды қақ жарған жақсылардың белгісі, дейді Айтеке Байбекұлы. Әділ сөз ашы көрінер, дейді Жүсіп Баласағын. Әділ заң тірегін, дейді тағы да Жүсіп Баласағынның сөзі. Әділ сөйлеп адал жүр, деген екен Қожа Ахмет Яссауи. Құрметті радио тыңдармандар, қазір хабарымыздың соңында жұмбақтың шешуін айтқан адамдарды айта кетсек деген ойым бар. Жұмбақтың өзін тағы да бір қайталап өтейін. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Жұмбақтың шешуін бірнеше адам жолдады. Жұмбақтың шешуі түлкі болатын. Марал, Серік, Эзира, Алма есімді тыңдармандарымыз. Жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған екен. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Хабарды тыңдап отырғандарыңыз үшін және біздің хабарымызға атсалысып, қатысып отырғандарыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Және келген жауаптардың ішінде бір қызық жауап та болды. Оны сіздерге айта кетейін. Ол мынадай жауап. Ақша. Жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған адамға ән шашу жолдаймыз деген уәдеміз болған. Сол уәдемізді орындап, қазір осы жұмбақтың дұрыс жауабын жолдаған Маралға, Серікке, Эльзира, Алмаға, осы тыңдармандарымызға Кешью тобының орындауындағы Туған жер деген әнді ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар.